poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo na kratko podoživeli papežev obisk Irske ob 9. svetovnem srečanju družin. Z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Vabljeni k poslušanju.
Papež Frančišek je preteklo soboto dopoldne prispel na Irsko, ki je zelo drugačna od tiste, ki jo je pred 40 leti nagovarjal Janez Pavel II. Država je danes sekularizirana, potopljena v nasprotovanja sodobnega časa in globoko prizadeta zaradi škandala spolnih zlorab strani duhovnikov. Za številne je bila zato papeževa prisotnost na Irskem priložnost ne samo za prenovo cerkve, ampak tudi družbe. Frančiškov prvi dan v Dublinu, kamor je prišel zaradi 9. svetovnega srečanja družin, je bil zelo natrpan. Osrednji dogodek je bil festival družin, obisk pa se je, tako kot običajno, začel z nagovorom civilnim oblastem. Na srečanju so bili prisotni tudi predstavniki Severne Irske.
Papežev nagovor bi lahko strnili v tri ključne točke: vloga družine, Severna Irska, spolne zlorabe. Družine imajo po njegovih besedah edinstveno vlogo pri vzgoji svojih članov in razvoju zdravega družbenega tkiva. Družina je vezivno tkivo družbe. Njeno dobro ne more biti samo po sebi umevno, ampak ga je treba spodbujati in varovati z vsemi primernimi sredstvi. Družino je v nadaljevanju povezal z družino narodov in v zvezi s Severno Irsko izrazil upanje, da bo mirovni proces presegel vse ovire, ki so še ostale. Osrednji del nagovora je namenil kulturi izključevanja, pri čemer je omenil nerojene in migrante, posebej pa se je ustavil ob najranljivejših žrtvah spolnih zlorab. Neuspeh cerkvenih oblasti pri ustreznem obravnavanju teh odvratnih zločinov je upravičeno vzbudilo ogorčenje in ostaja še naprej razlog za trpljenje in sramoto za katoliško skupnost in zame osebno. Ob tem je omenil pismo, ki ga je irskim katoličanom leta 2010 napisal Benedikt XVI. Njegovo odkrito in odločno posredovanje po Frančiškovih besedah še vedno služi za spodbudo pri prizadevanju cerkvenih oblasti, da bi popravile pretekle napake in sprejele stroga pravila, ki bi zagotovila, da se to ne bo več dogajalo. Kot je še dodal papež, mora celotna družba dajati poudarek na zaščiti mladoletnih. Sveti oče je kot običajno tudi tokrat na letalu nekaj besed spregovoril z novinarji, dejal jim je, da je rad z družinami, lepe spomine pa goji tudi do Irske, kamor se je pred 38 leti za 3 mesece prišel učit angleščino.
Popoldne se je papež najprej odpravil v konkatedralo. Na poti do tja se je ustavil v cerkvi Lurške Matere Božje, ki se nahaja v eni od najnevarnejših sosesk Dublina, kjer so mamilarske tolpe nenehno v medsebojni vojni. V njej je v zadnjih letih umrlo več kot 10 ljudi. Papež je v cerkvi molil na grobu božjega služabnika Meta Talbota, ki je umrl leta 1925 in ga častijo kot zavetnika alkoholikov in drugih odvisnikov. Zatem pa se je, kot že rečeno, odpravil v konkatedralo, kjer se je srečal s starimi starši in mlado poročenci. Zakonca, poročena 50 let, sta povedala, da je bilo življenje na Irskem v preteklosti zelo težko in da zakonsko življenje zahteva napor, vendar se ta napor splača. Družinsko življenje je namreč splet ljubezni, ki obogati življenje. Ljubezen med zakoncema, ljubezen staršev do otrok, ter vse dobro, ki ga družine prinašajo v skupnosti. V težkih trenutkih pa jo je podpirala predvsem molitev. Papež ju je vprašal, če sta se veliko kregala. Brez prepirov bi bil zakon dolgočasen, je dejal, vendar pa se je treba vsak večer spraviti. Zbranim je spregovoril o modrosti in izkušnjah starejših, ki so korenine našega življenja. Otroci ne morejo rasti v ljubezni, če se ne pogovarjajo s starimi starši, je zatrdil. Zaročenca sta zatem papeža vprašala, kako drugim posredovati vrednoto odločitve zavedno v zakramentu zakona. Mladoporočenca pa, kako boste lahko bodočim otrokom posredovala dar vere.
Papež je razmišljal o kulturi začasnosti, v katero smo danes ujeti. V ljubezni pa ni začasnosti, ljubezen je dokončna, je zatrdil. Po papeževih besedah je med vsemi oblikami človeške plodnosti zakonska zveza nekaj edinstvenega. Po njegovih besedah namreč krščanskim zakoncem Gospodova milost omogoča, da si svobodno obljubita izključno in trajno ljubezen. Jezus je vedno med njima in jo podpira na njuni poti zvestobe in neločljive edinosti.
Sappiamo che l'amore è il sogno di Dio per noi e per l'intera famiglia umana.
Vemo, da Bog za nas in za celotno človeško družino sanja ljubezen. Prosim, ne pozabite nikoli tega. Ne bojte se teh sanj, je zbranim dejal sveti oče. V odgovoru na vprašanje o prenosu vere na otroke pa je med drugim dejal, da je dom prvi in najpomembnejši kraj za prenos vere. V domači cerkvi se otroci naučijo pomena zvestobe, poštenosti in darovanja. Vidijo, kako drug z drugim ravnata oče in mama, kako skrbita drug za drugega in za ostale, kako ljubita Boga in cerkev. Tako lahko otroci dihajo svež zrak evangelija, je zatrdil papež. Vera se prenaša z narečjem doma, je poudaril. Ob sklepu daljšega nagovora, v katerem je navedel tudi več primerov iz življenja, jim je dejal, da svet, ki zavrača šibke, nerojene in umirajoče, potrebuje revolucijo ljubezni.
Non ci potrà essere una rivoluzione di amore senza la rivoluzione della tenerezza.
Revolucije ljubezni ne bo brez revolucije nežnosti. Z gledom staršev bodo otroci lahko postali bolj skrbna, ljubezniva in verna generacija, je še dejal papež.
Sveti oče je nato obiskal zavetišče za brezdomce, ki ga upravljajo kapucini. Ti vsak dan razdelijo 800 obrokov ljudem z obrobja družbe. Papež se jim je zahvalil za njihovo pričevanje ljubezni do trpečih in dejal, da njihovo pričevanje tudi druge duhovnike uči poslušanja, bližine, odpuščanja in sprejemanja pred preveč vprašanji. Že pred tem pa se je papež Frančišek srečal z 8 irskimi žrtvami spolnih zlorab strani duhovnikov in ustanov. Z njimi se je na nunciaturi v Dublinu pogovarjal uro in pol.
Vatikan je v izjavi za javnost poimensko objavil imena žrtev, le ena je želela ostati neimenovana. Med prisotnimi je bila tudi Mary Collins, nekdanja članica Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih, ki je bila kot dekle zlorabljena strani duhovnika. Dve od žrtev sta v skupni izjavi za javnost, ki jo povzema portal Vatican Insider, zapisali, da je bilo srečanje prisrčno in spoštljivo. Papež je prikrivanje spolnih zlorab označil za umazanijo. Govorili so tudi o katoliških ustanovah, kamor so družine pošiljale neporočene nosečnice. Papežu so predali pismo, v katerem ga pozivajo, naj javno pozove 5 ženskih redovnih kongregacij, ki so upravljale te domove, da priznajo svoja dejanja in prosijo odpuščanja preživele. Več kot 100 000 mladoletnih mater so prisilili, da so se ločile od svojih otrok. Dejali so jim, da bi imele smrtni greh, če bi poskušale stopiti v stik z njimi. V teh domovih je umrlo več kot 6 000 otrok, pa tudi njihove matere, ki so jih v minulih letih odkrivali v skupnih grobiščih. Paul Jude Redmond je papežu predal svojo knjigo z naslovom Posvojiteljski stroj. Kot je zapisal, je bil Frančišek šokiran nad podatkom o 6 000 mrtvih otrocih in 3 000 otrocih, ki so jih uporabili v eksperimentih s cepivi.
Sobotni dan pa je svoj vrh dosegel s festivalom družin, ko je na dublinskem stadionu zbrane nagovoril tudi papež Frančišek. Ponovil je ključne odstavke apostolske spodbude radost ljubezni. Poudaril je, da so družine upanje cerkve in sveta. Povabil jih je, naj ne čakajo s krstom otrok, ampak naj to storijo takoj, ko je možno. Dejstvo, da popolnih družin ni, je pospremil z večkrat danimi nasveti zakoncem. Potrebno se je medsebojno poslušati, odpuščati in moliti. Festival družin so zapolnjevale pesmi, plesi, molitve in pričevanja.
Bogat program na stadionu, ki lahko sprejme 75 tisoč ljudi, se je začel s tipičnim irskim plesom otrok in staršev. Glasba in plesi so povezovali tudi pričevanja družin iz Indije, Kanade, Iraka, Irske in Burkina Fasa. Svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli je zapel Schubertovo Ave Mario. Papež je v svojem nagovoru poudaril, da ljubezen in prizadevanje za svetost nista prihranjeni le za nekaj privilegiranih. Ključnega pomena je odpuščanje. Majhna in preprosta dejanja odpuščanja, ki se jih obnavlja vsak dan, so temelj, na katerem je zgrajeno trdno krščansko družinsko življenje. Otroci se naučijo odpuščati, ko vidijo, da si starši med seboj odpuščajo. Frančišek je izpostavil tudi pomembnost starih staršev. Družba, ki ne ceni starih staršev, je družba brez prihodnosti. Sveti oče se je v nagovoru dotaknil še več drugih posameznih področij družinskega življenja. Za družbena omrežja je dejal, da so lahko koristna, če se jih uporablja zmerno in preudarno, ko pa se na primer za družinsko mizo namesto, da bi se pogovarjali, člani povežejo s pametnim telefonom, se odklopijo in povežejo z orbito. To je nevarno, ker uničuje odnose v družini, je dejal papež in družinam na koncu namenil spodbudo.
Voi famiglie siete la speranza della chiesa e del mondo.
Družine ste upanje cerkve in sveta. Z vašim pričevanjem za evangelij lahko pomagate Bogu uresničiti njegove sanje. Lahko pripomorete k združevanju vseh božjih otrok, da bi rasli v edinosti in se naučili, kaj pomeni živeti v miru kot ena velika družina. Festival se je končal z uradno molitvijo svetovnega srečanja družin.
Svetovnega srečanja družin se je udeležila tudi družina Korenčan, mož in žena, Boris in Karolina, ter mlajši dve hčeri Elizabeta in Marjeta Lucija. Prisluhnimo njihovemu poročilu.
Na sobotnem festivalu družin na štadionu Croke Park v Dublinu se je odvijal dveurni program. Navdušil nas je nastop 500 plesalcev in plesalk, ki so usklajeno udarjali stopali ob tla in ustvarjali živahen ritem.
Poslušali smo pričevanje iz vseh celin. Pričevanja so govorila o današnjih problemih družin, o pasteh in prednostih tehnologije, medgeneracijskem povezovanju starih staršev in vnukov, o begunstvu in emigraciji družine iz Sirije, o velikih družinah, predvsem pa o odpuščanju v družini. Vse te družine pak stremimo k istemu cilju – utrditi družino. Na sobotnem festivalu družin je bil osrednji dogodek papežev govor, v katerem je poudaril pomen krsta otrok. Starši moramo otroke naučiti lepo in počasi delati križ.
Papež je posebej poudaril tri besede, ki jih moramo v družini nenehno ponavljati. Sorry, please, thank you. Te besede smo skupaj ponavljali z njim, dokler ni bilo dovolj razločno, glasno in ubrano.
Kako že gre?
Oprosti, prosim, hvala. Oprosti, prosim, hvala.
Nedeljo je papež začel z obiskom Marijanskega svetišča v Noku. V kapeli prikazanja je Mariji zaupal vse družine sveta, še posebej družine na Irskem. Udar pa je prinesel zlat rožni venec, saj se zaveda, kako pomembna je za njihov narod tradicija te molitve.
Koliko src očetov, mater in otrok je tolažbo in moč črpalo v premišljevanju Kristusovih veselih, svetlih, žalostnih in častitljivih skrivnosti, je zbranim v noku dejal papež. Marijo je prosil, naj podpira družine pri širjenju Božjega kraljestva in njihovi skrbi za obrobne.
Resistono a tutto ciò che vorrebbe sminuire.
Naj bodo družine odporne na vse, kar bi hotelo zmanjšati dostojanstvo moškega in ženske, ustvarjena po Božji podobi in poklicana k vzvišeni usodi večnega življenja. Marijo pa je papež še posebej prosil, naj z usmiljenjem gleda na trpeče člane družine njenega sina.
Pregando davanti alla sua statua, le ho presentato in particolare.
Ko sem molil pred njenim kipom, se mi na poseben način daroval vse žrtve zlorab strani članov cerkve na Irskem. Nihče med nami ne more ostati neprizadet ob zgodbah mladoletnih, ki so preživeli zlorabe, ki jim je bila ukradena nedolžnost in so jim ostali boleči spomini. Ta odprta rana nas nagovarja biti odločni v iskanju resnice in pravičnosti. Gospoda prosim odpuščanja za te grehe, za škandal in izdaje, je dejal sveti oče, ki je Marijo tudi prosil za ozdravljenje vseh zlorabljenih. Ob sklepu pa je poseben pozdrav namenil prebivalcem Severne Irske.
Chiedo alla Madonna di sostenere tutti i membri della
famiglia irlandese. Marijo prosim, naj podpira vse člane irske družine, da bi kot bratje ustrajali v delu za spravo, je še zaželel sveti oče. Po molitvi je irskim zapornikom, ki so mu poslali številna pisma, zagotovil svojo bližino in molitve.
Sledil je vrhunec svetovnega srečanja družin, in sicer sveta maša, ki jo je papež Frančišek daroval v Dublinu. Družinam je dejal, da lahko samo ljubezen svet reši suženstva greha. Povabil je tudi k zaščiti najbolj ranljivih članov družbe. Naslednje takšno srečanje bo leta 2021 v Rimu.
Vrhunec papeževega potovanja na Irsko je bila sveta maša ob sklepu svetovnega srečanja družin v Phoenix Parku, kjer se je zbralo 300 tisoč ljudi z raznih koncev sveta. V nagovoru je sveti oče poudaril, da vsak nov dan življenja družin in vsaka nova generacija prinašata v sebi obljubo novih binkošti, domačih binkošti, ko nam Jezus kot tolažnika pošlje svetega duha, ki nas opogumlja. Zato je Frančišek navzočim družinam zaupal nalogo, naj ta pogum spodbujajo tudi pri drugih. Ko je razmišljal o Pavlovem berilu, ki govori o zakonu kot o soudeleženju pri Kristusovi zvestobi cerkvi, je papež dejal: živeti v ljubezni, kot nas je ljubil Kristus, vključuje umiranje sebi, da bi se na novo rodili za večjo in bolj trajno ljubezen. Samo takšna ljubezen pa lahko svet reši suženstva greha, sebičnosti pohlepa in brezbrižnosti do ljudi v stiski, je zatrdil papež. To je po njegovih besedah ljubezen, ki smo jo spoznali v Jezusu Kristusu, ki se je utelesil v družini. Prav krščanske družine lahko zato podirajo meje, da bi svet spravile z Bogom in iz sveta oblikovale eno samo človeško družino. Obenem pa je papež družine povabil, naj zaščitijo najbolj ranljive v naši družbi. Kako težko je in neprijetno zaščititi pravice najbolj krhkih, tistih še nerojenih ali pa ostarelih, za katere se zdi, da motijo naše razumevanje svobode, je bil kritičen papež. In na to družine povabil, naj evangelij družine delijo kot veselje za svet. Ob sklepu svete maše pa je bilo, kot že rečeno, naznanjeno, da bo prihodnje svetovno srečanje družin leta 2021 v Rimu.
Papežev obisk na Irskem so na vseh dogodkih zaznamovale spolne zlorabe strani duhovnikov. Tako je tudi pri maši prosil za odpuščanje, za zlorabe in njihovo prikrivanje. O tem je spregovoril na srečanju s škofi in z novinarji na povratnem letu.
Papež je škofom ob pedofilskih škandalih in škandalih v zvezi s sirotišnicami namenil predvsem besede spodbude za delo v takih okoliščinah. Dejal jim je, naj bodo blizu duhovnikom. Pohvalil je delo odbora za zaščito otrok, ki je sprejel stroga pravila za zagotavljanje varnosti otrok. V teh zadnjih letih smo morali vsi odpreti oči ob teži in obsegu zlorabe moči investitor spolnih zlorab, je dejal papež in dodal, da se je cerkev s poštenostjo in integriteto soočila s tem bolečim poglavjem v svoji zgodovini. S tem je lahko zgled in poziv za celotno družbo. Tu je treba dodati podatek, da se obtožbe o spolnih zlorabah večinoma nanašajo na obdobje pred 15 oziroma 20 leti, ko cerkev še ni imela novih in učinkovitejših smernic na tem področju. Papež je irske škofe še pozval, naj ne ponavljajo drž oddaljenosti in klerikalizma, ki sta nekajkrat v preteklosti dajala podobo avtoritarne, toge in avtokratske cerkve.
Vera na Irskem kljub ranam zaradi škandalov spolnih zlorab ostaja trdna, je na povratnem letu iz Dublina v Rim dejal papež Frančišek. Čeprav je bil razlog njegovega obiska na Irskem svetovno srečanje družin, se novinarji te tematike niso dotaknili. Poleg zlorab so papeža vprašali še o migrantih, splavu in homoseksualnosti.
Vprašanje v zvezi z migranti se je nanašalo na ladjo Dičoti. Povedal je, da sam v pogajanja za izkrcanje migrantov ni bil vključen, sta pa pri tem sodelovali italijanska škofovska konferenca in fundacija Janeza 23. Ob tem je dejal.
Quello che di accogliere migranti è una cosa tanto vecchia come la Bibbia.
Sprejem migrantov je nekaj tako starega kot sveto pismo. V peti Mojzesovi knjigi Bog zapoveduje, da je potrebno sprejeti tujca. Gre za moralno načelo. Papež je poudaril, da morajo biti države pri sprejemanju migrantov preudarne, bistvenega pomena je integracija. Povedal je še, da je videl skrivni posnetek o tem, kaj se zgodi tistim, ki ob povratku padejo v roke trgovcev z ljudmi. Ženske in otroke prodajo, moške pa mučijo na bolj prefinjen način. Zadnje vprašanje se je nanašalo na velike spremembe, ki sta jih Irska in ves svet doživela v zadnjem času, splav in istospolne zveze. Problem splava ni verski problem. Nismo proti splavu zaradi religije. Ne, gre za človeški problem in ga mora preučiti antropologija. Umori se namreč živo bitje zato, da bi se razrešil nek problem, je dejal papež. Novinarji so ga vprašali tudi, kaj bi svetoval staršem, ki govorijo, da je njihov otrok istospolno usmerjen.
Io dirò prima di pregare. Non condannare.
Najprej bi rekel naj moli, ne obsojati, pogovarjati se, razumeti, dati prostor sinu ali hčeri, da se izrazi, je dejal papež in dodal, da tišina ni zdravilo. Ignorirati sina ali hčer, ki ima homoseksualna nagnjenja, pomeni pomankanje materinstva in očetovstva.
Kot omenjeno, je papež o spolnih zlorabah govoril na povratnem letu iz Dublina v Rim. Katoličane je pozval naj spregovorijo takoj, ko nekaj opazijo. Opozoril je namreč, da velikokrat starši prikrijejo zlorabo strani duhovnika, ker ne verjamejo svojemu otroku. Največ pozornosti pa je vzbudilo vprašanje v zvezi s poročilom nekdanjega nuncija v Združenih državah Amerike Karla Maria Viganoja. Ta je zapisal, da je bil Sveti sedež že vse od leta 2000 seznanjen z obtožbami proti sedaj že nekdanjemu ameriškemu kardinalu Theodoru McCarricku. Frančiška zato poziva k odstopu. Novinarji so papeža vprašali, ali držijo trditve Viganoja, da je z njim govoril o zlorabah, ki jih je zagrešil McCarrick. Papež je novinarjem dejal, naj Viganojevo poročilo tudi sami pozorno preberejo in presodijo. Sam o tem ne bo govoril, saj se mu zdi, da dokument pove vse. Imate zadostne novinarske sposobnosti, da na podlagi svoje strokovne zrelosti izluščite odgovor. Spletni portal Vatican Insider je naredil dobro analizo.
Theodor McCarrick je obtožen spolnih zlorab semeniščnikov, ko je deloval v New Yorku. Kot piše portal Vatican Insider, Viganojevo poročilo želi vso odgovornost preložiti na sedanjega papeža. Da se ni ukrepalo že leta 2000, Vigano med drugim krivi takratnega državnega tajnika Angela Sodana, meni, da je McCarrickovo imenovanje za nadškofa v Washingtonu in v kardinalski zbor Sodanovo delo, saj je bil Janez Pavel II. Že zelo bolan, kar ne drži. Takratni prefekt kongregacije za škofe, ki je bil blizu Janezu Pavlu II., se je po Viganojevih besedah tudi pisno izrekel proti imenovanju McCarricka. Kako je torej možno, da nihče ni blokiral teh imenovanj, se sprašuje Vatikan Insider. Drugi krog obtožb proti McCarricku se je pojavil leta 2006. Vigano je pripombe o tem poslal takratnemu državnemu tajniku Tarčiziju Bertoneju. Benedikt XVI. Se je leta 2009 oziroma 2010 odločil, da sproži ukrepe proti McCarricku, med drugim, da ne sme bivati v semenišču, javno maševati ali potovati. A kot dodaja Vatikan Insider, je dovolj nekaj brskanja po internetu in lahko vidimo, da McCarrick teh domnevnih Benediktovih ukrepov, ki so bili tajni, ni upošteval. Kako to, da so ukrepi ostali tajni in nihče papeža ni obvestil o neupoštevanju le-teh, se znova sprašuje Vatikan Insider. Zadnje poglavje se nanaša na leto 2013. Papež Frančišek je Viganoja v zasebni audienci povprašal o McCarricku. Vigano mu je odgovoril, da ima kongregacija za škofe proti kardinalu cel dosje. Vigano 11 strani dolgem poročilu ne piše, da je tisti dan ali kdaj drugič dokumente z obtožbami predal novemu papežu, a teh nekaj besed, ki jih je izmenjal s papežem Frančiškom, mu po pisanju Vatikan Insiderja zadošča za trditev, da Frančišek ni ukrepal. Kot dodaja portal, je Frančišek takoj, ko se je letos pojavila konkretna obtožba proti McCarricku, slednjemu zaukazal umik v pokoro in ga izključil iz kardinalskega zbora. Slednje je prva taka sankcija v zgodovini cerkve. Do letos, ko se je začel uradni kanonski postopek proti njemu, so se obtožbe nanašale na homoseksualne odnose z odraslimi. Ostaja vprašanje, zakaj je Vigano, ki je bil nunci v ZDA od leta 2011 do leta 2016, s tem svojim poročilom čakal do sedaj. Ameriški portal Crax Kanalizi dodaja, da Vigano v poročilu obtožuje 32 visokih cerkvenih dostojanstvenikov, njegovi komentarji pa temeljijo zgolj na domnevah. Ko nekdo tako na lahko širi te obtožbe in operira s teorijami zarote, je težko reči, kako resno naj jih vzamemo. Vigano ima poleg tega zgodovino. Bil je ključni igralec v škandalu WikiLeaks. Med objavljenimi dokumenti je bilo tudi njegovo pismo, ki ga je napisal Benediktu in Bertoneju in v katerem je protestiral proti svojemu imenovanju za nuncija v ZDA, saj je hotel ostati v vatikanskem guvernatoratu. Vigano poleg tega nima ravno čiste zgodovine, kar zadeva prikrivanje spolnih zlorab. Za nek primer je zahteval uničenje dokumentov. Po mnenju Kraksa ne moremo niti mimo vtisa, da je vse to cerkveno-politično orkestrirano, saj Vigano za nekatere imensko navaja, kdo naj bi pripadal homoseksualnim tokovom. Kardinala Bertoneja, na primer, obtožuje, da je pripomogel, da je na odgovorna mesta v kuriji in v cerkvi prišlo veliko homoseksualcev. Kot dodaja Vatikan Insider, poročilo lahko očitno umestimo med notranje cerkvene bitke, ki pa jo s pridom uporablja protipapeška medijska in tradicionalistična galaksija. Crax pa priporoča, da je treba Viganojevo poročilo brati z mešanico radovednosti in zdravega skepticizma.
Postavlja se vprašanje, zakaj je Vigano poročilo objavil prav ob sklepu svetovnega srečanja družin.
Ni jasno, zakaj se nekdanji nunci Vigano z vsemi očitki ni najprej obrnil na samega papeža. Jasno pa je, da so pozivi k odstopu voda na mlin vsem papeževim nasprotnikom. Med njimi je tradicionalistično gibanje v cerkvi. Njegovi predstavniki so od papeža že zahtevali odstop zaradi apostolske spodbude radost ljubezni. Tradicionalisti so tudi hkrati s svetovnim srečanjem družin v Dublinu pripravili svoj kongres na isto temo. Tako nastaja vtis, da gre za vodeni napad na papeža. Saj smo v teh dneh v medijih lahko zasledili, kako so predstavniki tradicionalistične struje s presenetljivo podobnim izrazoslovjem kot Vigano kritizirali papeža Frančiška. Med avtori člankov so bili papežov veliki nasprotnik kardinal Raymond Burke, pa tudi nekateri slovenski predstavniki tradicionalistov. Vzemimo pod drobnogled samo en članek, ki je med drugim iz konteksta iztrgal papežov stavek, ki se nanaša na ljudi z istospolnimi nagnjenji. Kdo sem jaz, da bi sodil? Povezali so ga z izprijenostjo nekaterih homoseksualnih uradnikov v Vatikanu. Papež je takrat jasno povedal, da ne more soditi nekoga, ki ima takšno nagnjenje in iskreno išče Boga. Kot nevarne pa izpostavil gejevske lobije. Iz Viganojevega poročila je tudi razvidno, da je bilo napisano v raznih časovnih obdobjih. Kot že rečeno, se zdi nemogoče, da gre za naključje, da je bilo objavljeno ravno ob sklepu svetovnega srečanja družin, ki je bil za vesoljno cerkev velik dogodek. S tem so ga uspeli celo tako prekriti, da novinarji papežu na letalu niso postavili niti enega vprašanja o prvotnem razlogu za njegov obisk Irske. Gotovo so zlorabe ena velikih ran cerkve, zaradi katere trpi celotno občestvo. Dejstvo je tudi, da je večina zlorabiteljev homoseksualcev, ki so se preko raznih vzvodov uspeli infiltrirati vse do pomembnih položajev. Vse to naprtiti papežu Frančišku in mu očitati, da ne posreduje, pa se zdi le izgovor za nov napad nanj. Tako kot vsakdo na vodilnem položaju ima tudi sveti oče okrog sebe različne svetovalce, ki jim zaupa, čeprav se pozneje včasih izkaže, da so to njegovo zaupanje izdali. Spomnimo samo na primer napačnega informiranja papeža o zlorabah v Čilu. Zato bi bila namesto napadov nanj veliko bolj na mestu molitev za vso to kompleksno situacijo. Ne pozabimo, da nas prav on v vsakem srečanju z ljudmi prosi zanjo. Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Z menoj sta bila še Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.